You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sa naganap na Banking Royal Commission, naghigpit na ang mga kalakaran sa pagpapautang, kung saan naging mas mahirap ng umutang o makakuha ng mortgage. Ngayon, mayroon ng panibagong paraan na ginagamit ang mga bangko upang tulungan sila sa desisyon kung gaano pa ang maaari nilang mapautang sa mga tao, ang Comprehensive Credit Rating. Ang detalye sa ulat ni Camille Bianchi na sinalaysay sa wikang Filipino. Noong unang araw ng Hulyo, sinimulan na ng apat sa malalaking bangko ang pagpapatupad ng sistema na nakilala bilang Comprehensive Credit Reporting. Ano nga ba ang kahulugan nito? Sa Comprehensive Credit Reporting, sa oras na magbigay ang mga nagpapautang sa mga credit bureau ng impormasyon ukol sa kanilang mga customer at kung paano nito pinangangasiwaan o binabayaran ang mga utang, binibigay nito ang kapwa positibo at negatibong impormasyon.
The type of credit account that you take out, whether it's a personal loan or a credit card, the total credit limit, when you open and close accounts, and when you pay back the monthly bill successfully, all of that is recorded.
Si Graham Cook, ang insights manager ng Finder.com, isang website na nagbibigay ng iba't ibang impormasyon at kinukumpira ang mga serbisyong pang-pinansyal at tumutulong sa mga customer na magsagawa ng mga maalam na desisyon. Noong nakaraan, ang mga bangko ay binibigyan lamang ng tinatawag na negatibong impormasyon, tulad lang kung kailan di nakapagbayad ang mga customer ng kanilang hulog sa utang. Ngayon, ang mga bangko ay binibigyan na rin ng positibong impormasyon, tulad ng kung kailan sila nakapagbayad ng hulog sa oras. Ang Comprehensive Credit Reporting ay kinikilalang mas sumasalamin sa kung paano hinahawakan at pinangasiwaan ng mga individual ang kani-kanilang utang, kung saan maaaring mabalanse ang mga naganap na negatibo sa naganap na positibo. Si Julia Davis ang nanunungkulang Policy and Communications Officer sa Financial Legal Rights Center. Nababahala siya na maaaring di maging makatarungan ang nasabing mas komprehensibong pag-uulat o comprehensive reporting sa ilang mga uutang.
We just know for a fact that hardship information is going to get incorporated into lenders' scoring algorithms, and they're going to use that to decide what interest to charge people and whether to lend to them at all.
Yan ang tinig ni Julia Davis, ang Policy and Communications Officer sa Financial Legal Rights Center. 8% ng mga utang o mortgage o 4 na milyon ang naitala na sa credit scores, kasama ang 70% ng credit card o 15 milyon. Kung ang isang tao ay may 6 na credit card at ang bawat isa ay may credit limit na 6,000 dolyar, makikita ito ng mga nagpapautang sa inyong credit report at kanilang ikakalkula o kwentahin ang panganib o tinatawag na liability factor bilang 36,000 dolyar. Kahit pa 2,000 dolyar lamang ang utang ninyo sa inyong credit card. Nagsagawa ang Finder.com ng pagsusuri sa 14,000 katao at kanilang credit history at napag-alaman na pangkaraniwan mayroong isa o dalawang personal loans o credit card ang mga tao. Ang credit rating ng mga di ang credit rating ng mga hindi kailanman nagkaroon ng utang o credit card ay mas mababa ng 16% kung ihahambing sa ibang taong nagkaroon ng isang credit card. Ngunit, sa nasabi ring pag-aaral, napag-alaman din ng sino man na mayroong 3 o higit pang credit card ay magkakaroon ng mas mababang tinatawag na credit card rating kung sila ay hihiram ng at mas mahihirapan silang umutang sa mga bangko. Ani Ginong Cook, marami ang nababaon sa utang dahil nakukumbinsi silang gamitin ang kanilang mga credit card kapalit ng mga rewards o points.
There is definitely a scene where people are trying to get rewards cards and build up as many points as possible and fly around the world. And that's all well and good as long as you can afford to pay back the high interest rates.
Yan ang tinig ni Graham Cook, ang insights manager ng Finder.com. Ang sinum payo ng mga dalubhasa sa sinumang nais mapag-alaman ang kanilang credit card history, magtungo sa Australian Securities and Investment Commission website o ASIC.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.